Girdėsite įrašus iš konferencijos Žmogaus gyvybės ir orumo neatsiejamumo principas. Prenatalinių hospisų būtinybė, teikiant žmogaus orumą atitinkančią pagalbą. Kalba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neonatologijos klinikos docentė daktarė Eglė Markūnienė ir pranešimą gyvybės kultūrai palanki mediko kalba. Skaito Kauno kolegijos medicinos fakulteto gydytojas Gerimantas Čerkauskas.
Daug ar mažai? 30 sekundžių. Kaip jūs tai patyrėte? Tikrai su chronometru išmatavau, ne iš akies, kaip sakant, nes tikrai, kai tenka gaivinti naujagimį, laikas prapuola. Taigi, kai moteris pastoja, tai 90% moterų atpažįsta savo nėštumą iki 12 savaičių, supranta, kad jos laukiasi. Tačiau yra ir rizikos veiksnių nesuprasti, neigti savo nėštumą, tai ypač jauna mama, moteris, pažintiniai sunkumai, priklausomybės ir dabar turbūt daugiausia, apie ką mes kalbame, socialinis kontekstas, kai nėštumas nepalaikomas ir smerkiamas. Na, tikrai visi žinome, per anksti, dar mokslai nebaigti, per vėlai, tu čia per sena, dar per daug vaikų turi, ar dar kas nors, ar ne, tas mūsų socialinis kontekstas, kai mes nepalaikome motinystės. Ir natūralu, kad kiekviena pastojusi moteris pirmiausia laukiasi sveiko, trokšta sveiko vaiko, ar ne, kai klausia berniukų ar mergaitės laukiasi, nesvarbu, kad tik sveikas būtų, jūs irgi daugumos čia esat mamos, ar ne, tai turbūt esate tą frazę ištarusi. Ir to sveiko vaiko lūkestis tai yra toks specifinis nėštumo nerimas. Šiandien mes nekalbam apie depresiją, kažkokį nerimastingumą dėl kažkokių gyvenimo tų įvykių, bet tiesiog susijusia su šita, na, svarbiausia patirtimi moters gyvenime motinystės. Nes jos visą laiką mes visos tikrai svarstėm ir dėl vaisiaus būklės sveikatos, ar nebus apsigimumų, ar prižiūrint nebus praleista kokia nors problema. Nerimaujam dėl nėštumo eigos ir galimų komplikacijų, gimdymo eigos. Sustiprėja nerimas tarp tyrimų, ypač kai dabar atliekami prenatalinė diagnostika, jinai tikrai ir pakankamai tiksli ir tą nerimą didina. Aišku, jeigu rezultatai geri, galbūt tai padeda nusiraminti, nes tas spaudimas sveiko vaiko, ar ne tik tai kitaip ir ne kitaip. Dažnesnis pirmo nėštumo metu, nes tikrai tai būsena moteriai, na, tokia nepažįstama, kaip nepažįstama žemė, jau antras, trečias nėštumas jau tikrai būna daug daugiau ramybės. Tai, aišku, gali nuvesti tas nerimas ir į pogimdyvinę depresiją, nes tiesiog yra ir skalės tam tikros, jau jeigu nėštumo metu labai jau ten nerimaujama, jau reikia atidžiau stebėti ir pogimdymo, kas bus, kas dabar tikrai rūpinamasi tą pogimdyvinę depresiją. Ir kai patiria ypač didelį nerimą, didėja stresinių hormonų moters organizme, ypač kortizolio, ir tai gali lemti ir priešlaikinį gimdymą su visomis problemomis. Todėl nuo amžių amžinųjų žmonija žinojo, nuo amžių amžinųjų laikų, kad nėščią moterį reikia, na, prižiūrėti, nenervuoti jos, ir visos tautos turi tam tikrų posakių, ir Lietuvoje turbūt irgi žinote, negalima nėščiai moteriai nieko atsakyti, nes žiurkės užpuls, ten pelės užpuls. Tai mes prieš 100 metų dar buvome visiškai agrarinė šalis ir įsivaizduokim, ir žiemos buvo normalios, jeigu tos žiurkės pelės suės visus grūdus, nebus duonos, bus badas, ar ne? Toks gazdinimas net yra, matai, kaip baisu, jeigu tu tą nėščią moterį panervinai. Ir arabų, vat, yra posakis, tai ypatingai gražus, nėščiosios širdis yra vaiko namai, saugok ją nuo nerimo. Na, ir visos tautos turi įvairiausių posakių, kad apsaugoti tą besilaukiančią moterį nuo nerimo. Ir tai reiškia, kad norime apsaugoti ir ateinantį vaikelį, kad jisai gimtų džiaugsmingas, mylintis gyvenimą, sveikas. Ir čia būtų atskira paskaita apie streso įtaką vaisiaus ir vėliau žmogaus gyvenimui. Taigi, toliau keliaujame prie prenatalinės diagnostikos Ir Lietuvoje jinai yra paremta ultragarsinių tyrimų daugiausia, pirmo antro neštumo trimestre. Ir iki 97% bent vienas iš šitų paminėtų tyrimų, tai kaip sakau, daugiausia ultragarsas, jisai Lietuvoje yra atliekamas. Taip kad tik pavienės moteris galbūt atsisako, jos turi teisę atsisakyti ar ne visų procedūrų. Arba šiaip dėl socialinių problemų tiesiog nesilanko pas medikus. Taip pat biocheminiais tyrimais, tai yra priska metodas, tai kompiuterinė programa metodika naudojama apskaičiuoti vaisiaus chromosominių anomalijų riziką, genetinis tyrimas NIPT, kuris tiria laisvą vaisiaus DNR motinos kraują. Ir tokiu būdu, kaip sakoma, sužinom visą tiesą apie tą vaikutį. Ir labai baiminamės tų apsigimimų, ar ne, tikrai norim to sveiko vaiko. Tai kaip Lietuvoje 24 metais, 25 dar duomenų nėra surinkta, tai užtrunka. Su gimtomis įdomis gimė 1361 naujagimis. Ir kokie tie apsigimimai? Čia matote, yra tik tai TLK kodai, tai ir procentai sudėlioti, tai dominuoja kraujo apytakos sistemos lygos. Ir tai atrodytų didžiausias procentas, 56%. Bet tai čia yra visos diagnozuotos. Ir po gimimo, kai mes girdim širdutėje ūžysi ir atliekam tyrimus, randam atvirą ten tarp prieširdžio valią angelę arba atvirą arterinį lataką. Tai yra dalis net ir normos, nes vaikučiui augant užsidaro. Ir tai jau nebesiskaitys įda, širdies kraujagyslių formavimus įda, ar ne, jinai ir dingsta ta diagnozė. Bet mes vis tiek užrašom tą kū vadinamą, ar ne, tai čia už tai toks skaičius atrodo didelis. Ir čia tikrai nedetalizuosiu, o kas iš kokių ten yra labai labai sudėtingos tos būtų įdos, kur operuojamos ir taip toliau. Tiesiog, kad jūs matytumėt vaizdą. Raumenų skeleto sistema 21%, šlapimo organų apie 7%, nervų sistemos formavimuose apie 3%, lūpos ir gomurio defektų 2,5%, tai apskritai labai lengvai koreguojama, galbūt estetinių kokių problemų lieka. Na ir chromosominės anomalijos, matote, yra 1,6%. Tai nuo ko tada miršta daugiausia? Tai daugiausia vis dėlto naujagimių, iki mėnesio naujagimių yra skaitomi, 28 paros, čia patenka šita statistika. Didžioji dalis ir miršta nuo įgimtų malformacijų. Formavimus įdų. Tai matote apie tarp 30-40%. Čia tie tokie šuoliai, jūs, na, jūs taip atsargiai žiūrėkit, nes tai yra nedideli skaičiai, jūs tiek tų mirtingumų ir vienas, du numiręs vaikutis labai iškelia tą procentą. Ir perinatalinio mirtingumo struktūroje truputį situacija keičiasi, tai kai yra gimė negyvi ir iki 7 parų mirė, tai kaip matome, vis dėlto didžioji tada dauguma numiršta dėl hipoksijos. Hipoksijos, asfiksijos jau nesusiję su malformacijom. Ir pereiname prie abortų, tai kokią statistiką pavyko man rasti Lietuvoje. Tai galim pasidžiaugti, kad abortų apskritai mažėja nuo, jeigu 10 metais matot apie 11 virš tūkstančių, 22-aisiais 5 tūkstančiai. Tada žiūrime į kitą eilutę dirbtiniai abortai. Tai yra jau nepersileidimai, nes čia patenka visa statistika pirmoje eilutėje. Tai matome irgi mažėjimą nuo 10 maždaug 7 tūkstančių iki 2700, bet žinoma, apskritai gimstamumas mažėja, ar ne, bet skaičiai tūkstančiui moterų vaisingo amžiaus mums tą irgi rodo dinamiką visą. Ir tada einame pagal moters norą. Kaip matote, apie 50% yra ir negimdiniai neštumai, savaiminiai persileidimai irgi apie 50% ir pagal medicinės indikacijas nutraukiamos gyvybės, kaip matote, yra maždaug 3-4%, bet jei pažiūrėtume dinamiką, jinai yra didėjanti. ji yra didėjanti dėl prenatalinės diagnostikos tikslumo. Dažniau jau yra ir sudarytų sąlygų, yra dažniau yra pasirenkamas nėštumo nutraukimas ir tikrai viena iš tokių labai skaudžių atvejų pasidalino kolegos, kai buvo diagnozuota tik veido lūpos ir gomurio defektas bei šleivapėdystė, kurie yra puikiai koreguojami. Moteris pareikalavo nėštumo nutraukimo ir kaip ir medikai bandė ir atkalbėti ir taip toliau, aiškinti, kaip tai yra koreguojama, tada moteris pasakė, kad aš tada nusižudysiu. Tai toks buvo šantažas ir procedūra, žinoma, buvo atlikta ir jinai tikrai buvo labai skausminga ir patiem medikam. Ir pasaulyje, kaip matote, dėka tos prenatalinės diagnostikos, aš tikrai nesu prieš ją, aš už ją, bet ne eugenikos tikslais. Tai jeigu žvilgtelėtume 2016 metais, Prancūzijos televizija uždraudė bet kokią socialinę reklamą, kur būtų laimingas, besišypsantis Dauno sindromo turintis vaikas, nes moteris, kurios nutraukė dėl šitos priežasties, gali pasijusti kaltos. O statistika rodo tokia, kad Europoje 97% vaikų turinčių Dauno sindromą portuojami iki 22 savaitės, o dabar jeigu iki to pavėluojama ir neatliekama nebūtinai dėl Dauno sindromo, dėl ko nors, yra tas vadinamas abortų turizmas, vykstama į tas šalis, kur iki pat gimimo galima abortuoti vaikus, tai kalio chloridas į širdutę, ne, miršta ir tokiu būdu pagimdoma. Bet štai šitas žmogus turbūt turėjo būti abortuotas. Jis neturėjo nei kojų, nei rankų, bet turbūt esate dauguma iš jūsų dalyvavę jo net nežinau, kaip pavadins, susirinkimuose Žalgirio arenoje. Jis įkvėpė daugybę žmonių gyventi turinčių kojas ir rankas. Tai Nik Vojčič, nes mama pasirinko gyvybę. Tikrai labai rekomenduoju perskaityti knygą. Ir čia yra nuotrauka profesoriaus Giuseppe Noe iš Džemeli ligoninės Romoje, kuri nuostabia frazė jis yra pasakęs, jis yra perinatalinių diagnostikos specialistas, kai jisai atranda tokią požymį, tai sako, moteriai, kaip vardas tavo vaikelio? Ir sako, žinai, palydėk savo vaiką, o aš palydėsiu tave, nes yra taip ir taip. Žinoma, kai yra patologinis nėštumas, tai yra ypatinga tėvų patirtis, reikalingas dvasinis palydėjimas, psichosocialinė pagalba. Medicininė pagalba yra viena tik iš tų šeimo dalių viso to. Šeimos pagalba bei visos bendruomenės pagalba. Nes tikrai tėvai susituria su gedėjimu, su vienišumu, pasimetimu, išgirdus tą nepalankę prenatalinę diagnozę. O dėja, palydėjimo trūkumas plėtoja tą išmetimo kultūrą. Einame pirmiausia į abortą, nes trūksta mum palaikymo, dažnai išpučiam riziką, nežinom natūralios patologijos eigos ir jos vis mažiau žinosime, jeigu neturėsime. Tiesiog netobulėsime nei medicinoje, nei turbūt gailestingume, supratime, palaikime. Ir stengiamasi pabėgti nuo bet kokių sunkių išgyvenimų, kančios. Nėra testinės pastovios psichologinės pagalbos, stabilios ekonominės, socialinės pagalbos. Ir nėra aiškių planų, pas ką ir kaip siunčiame. Ir dėja, tradicinis konsultavimas krizinio nėštumo atveju, medikai sako, vaikas bus nelaimingas, skatina kuo greičiau nutraukti nėštumą, turėsit finansinių, psichologinių, savęs realizavimo sunkumų ir patys medikai irgi bijo įvairių komplikacijų. Tačiau pasaulyje yra tikrai ir kitos pasirinkimo galimybės, ką tikrai mes turime pradėti rūpintis ir plėtoti Lietuvoje. Tai perinatalinė paliatyvi priežiūra, labai naina angliškai gražiai skamba, ar ne, comfort care, arba perinataliniai hospisai. Nes, tarkim, diagnozavus anencefaliją, kai tikrai vaikas negyvens, kaip ir galima medicinės indikacijos nutraukti neštumą, taip, bet neviltis, vengimas bendrauti, saviizoliacija, depresija reikšmingai dažnesnė visgi pasirinkusiems nutraukti neštumą. Ir straipsniai, va, tai dabar tikrai jų vis daugėja, nes pasaulyje dar irgi mažai visi tie dalykai studijuoti ir matome 25 metų, kad medikai patiria didžiulę irgi moralinę įtampą ir kančią, kai specialistas supranta, kokie veiksmai yra etiški, tinkami, bet negali jų atlikti dėl išorinių veiksnių. 93% sveikatos priežiūrų darbuotojai teigia, jog jiems trūksta žinių, gairių, protokolų naujagimio gyvenimo pabaigos priežiūroje. Ir be abejo, tai mūsų įtakoja socialinės institucijos, religijos, ekonominiai, personalų trūkumas, komandos konfliktai ir medicininių intervencijų labiau apsunkinančių nei naudingų taikymas naujagimiam, taip kaip sakau, sukelia ir medikam kančią. Ir visgi pabandžius spręsti tą problemą, šį vienas tyrimas tai pristato, kad vieną kartą savaitę, vieną valandą susitinkama, kalbama apie konkretų naujagimį, sudėtingą naujagimį, aptariami, kiek tas gydimas prailgins jo galbūt kančią ir neišspręs visiškai jo problemos. Būklės, kai jos tiesiog neįmanomos. Ir buvo vertinta, buvo panaudota moralinės įtampos termometras, moralinės įtampos skalės, na, kad jūs suprastumėte irgi, kaip na, medikai tame gyvena ir bando spręsti tai. Ir vertino prieš pro projekto ir praėjus kuriam laikui ir visgi matoma, kad visi pasikalbėjimai mažina visą tai, jau labai nedetalizuosiu, nes laikas jau skenka. Toliau, kad yra būtina ta paliatyvios priežiūros tarpdisciplininė komanda, kurią, kaip mato, tikrai turėtų sudaryti daugelis specialistų, tai neonatologai, slaugytojos, farmakologai, kvėpavimo terapeutai, mes kai kurių net ir neturime, pavyzdžiui, šeimos paramos koordinatoriai, kad tapame ir dvasininkai, kapelionai, vaikų gyvenimo terapeutai, nu, mes irgi tokių neturim, bet jau bandoma ruošti. Įvairūs gydytojai, konsultantai. Ir kad tą pokalbį kažkas moderuotų, nes tikrai mes tokiose situacijose na, labai greitai pereinam emocijas, susibaram, susipykstam ir irgi nebegalim jokių priimti sprendimų. Tai mes negeležiniai, mes tikrai išgyvenam su kiekvienu vaiku ir jo ligą, ir jo mirtį, ir jo pagijimą. Taigi, moderuojama apie skausmo valdymą, simptomų valdymą, priežiūros tikslus, šeimos psichosocialiniai dvasiniai ištekliai yra aptariami, šeimos iššūkiai, su kuriais dabar susitarė ir vėliau, ir paliatyvios priežiūros principai aptariami ir tikrai po šitų aptarimų medikų savijauta gerėja, labiau mažėja tarp slaugytojų nei tarp gydytojų, nes gydytojai patiria ypač moralinį įtampą dėl sprendimų prieimimo ir vadovaujančios komunikacijos su tėvais. O slaugytojos labiau patiria dėl varginančios agresyvios priežiūros, kuri jų nuomonė netitinka paciento interesų, netinkamas skausmo ar simptomų valdymas ir tas vaikas kenčia. Ir taip pat atskleidžia tie pokalbiai, kad na, pasaulyje nieko naujo, visi tą patiria ir kad priežiūros planai padeda geriau jaustis, išsako įvairius konfliktus. Toliau protokolai kitas tyrimas pristato nuo diagnozės iki gedulo, kurie sumažina invazinius gydymo metodus, simptomus gerina, teikia paramą šeimos gedėjimo procese, tai yra prisiminimų kūrimas, empatiška komunikacija, mažina medikų moralinę įtampą ir išsekimo riziką, nes būtina ir sisteminga parama ir darbuotojams. Ir pagrindiniai komponentai, kurie iš tų tyrimų išsivysto, kad yra komanda, apie kurią jau kalbėjom, ir tos komandos koordinatorius arba atvejo vadybininkas. Tai gali būti socialinis darbuotojas, slaugytoja, psichologas, paruoštas žmogus, mokymai, standartizuoti mokymai, kurių dabar mes irgi na, bandom siekiam sukurti ir Lietuvoje, jeigu jau taip nuo tyrimo pereinant. Priežiūros planai, psichologinė parama šeimai ir darbuotojam ir reguliari analizė bei ataskaitos, kaip tai sekasi. Ir visiškai pabaigai, naujagimio gyvenimo pabaigos priežiūra. Jinai ilgai iš tikrųjų nebuvo suprasta, įvertinta, ypač skausmo pojūtis. Ir tyrimai parodė, kad mažiau negu 25% naujagimio gyvenimo pabaigoje skirtas apskritai nuskausminimas. O jiems tikrai skauda, ką rodo jau ir smegenų tyrimai, ir kaip tas skausmas apima visas smegenis, ir jie tiesiog atsijungia ir lyg atrodytų nieko tokio. Ne? O iš tikrųjų tai yra tokia na, skausmo išraiška. Ir po mokymų pradėta daugiau skirti nuskausmą namieji ir kai na, medikai jaučias, kad tikrai padeda tam vaikui, 20% pagerėjo ir pačių personalo savijauta, pasitikėjimas, kad jie tikrai na, palydė oriai šitą vaikutį. Ir jeigu nežinote, kas yra violetinis drugelis, tai kaip pamatysite, tai jau prigijas irgi toks simbolis tarptautiniai ir medikų bendruomeniai. Vaisiaus naujagimio tas vietoje ar ant palatos, ar lovytės inkubatoriaus užklijuotas drugelis reiškia, kad šitam vaikučiui, šitai šeimai, jeigu tai yra palatoj, teikiama paliatyvi priežiūra. Ir čia norėčiau užbaigti irgi popiežiaus Pranciškaus citata iš konferencijos Yes to Life, kai jisai sakė, nei viena žmogiškoji būtis negali būti laikoma nesuderinama su gyvybe, nei dėl amžiaus, nei dėl sveikatos būklės ar spėjamos gyvenimo kokybės. Kiekvienas vaikas, kuris yra motinos iščiose, yra dovana, kuri pajėgi pakeisti šeimos, tėvo, motinos, senelių, brolių, sesių ir net pasaulio istoriją. Kiekvienas vaikas turi būti sutiktas, mylimas ir puoselėjimas visada. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neonatologijos klinikos docentės daktarės Eglės Markūnienės pranešimą prenatalinių hospisų būtinybė, teikiant žmogaus orumą atitinkančią pagalbą. Netrukus Kauno kolegijos medicinos fakulteto gydytojo Gerimanto Čerkausko pranešimas gyvybės kultūrai palankiai mediko kalba.
Aišku, emociškai gal kiek ir sunku iš karto daryti pranešimą. Aš pats irgi kaip budėtojas daug metų einu į krikščioniškus gimdymo namus ir dalinę etapą atlieku budėjimus. Ir be abejo, bendraujant su pacientėm irgi tenka kalbėti, tenka galvoti, ką sakai, tenka padrasinti, rasti tuos žodžius ir žodžius labai jautriais klausimais. Asmeniškai mane tą kalbos gyvinimo, tame reikale, tam pavyzdį, labai buvo įkvėpę irgi maždaug tais pačiais metais, kada kūrėsi krikščioniškai gimdymo dabai, tuo metu buvo ir tautos atgimimas, Vidūno idėjos, Vidūno draugija, Vidūno raštai. Ir ten pakapščius tikrai galima rasti perliukų iš tos tolimos, senos lietuvių kalbos prasminių dalykų. Aišku, tai nėra čia jau toks gilus šitos konferencijos reikalas kalbėti, bet jei turėsit laiko, tikrai, manau, skirkite dėmesio ir Vidūno palikimui pastudijuoti. Šiaip kalba yra kelias į žmogaus sąmonę. Kalba yra kultūros namai, yra mūsų mąstymo rėmai, kalba kuria mūsų pasaulį, mintis kuria kalba, kalba kuria pasaulį, plečia jo ribas. Ir tai turi įtakos ir mūsų suvokimui, aplinkos, galų gale kaip mes matom ir kaip mes įvardinam tos pačios dalykus, galbūt tai yra lengviau techniniuose dalykuose, kada susiduriam su fizika, matematika, chemija, kada reiškiniai aiškiai išmatuojami, pasveriami, apibrėžiami dėsniais. Tačiau, kai einam į socialinius mokslus, o tuo labiau, kai einam į kalbėjimą, bendravimą tarp profesionalų, tarp, reiškia, medikų ir pacientų, tai be abejo tikslių terminų naudojimas padeda išvengti nesusikalbėjimo, padeda išvengti klaidų ir Deja, turim pripažinti, kad ir tam medicinos gyvenime pilna yra žargonų, pilna yra nutilėjimų, pilna yra tokių netikslių, o kartais net ir pikta sakyti, bet iš tiesų ir sąmoningai diegiamų klaidinančių terminų, kada įvairios interesų grupės tiesiog sąmoningai į šitą jautrę ir gyvybės kultūros ir, reiškia, akušerinės pagalbos ir į, reiškia, vaisingumo, pastojimo, neštumo reguliavimo sferą irgi įneša sąmoningai klaidinančius terminus, kurie neleidžia suvokti esmės, aišku, jautriem žmonėm, kurie tuo metu yra pasimetę, ieško sprendimų, susiduria su tuo skausmu. Ir pats tas terminas labai dažnai naudojamas netomis reikšmėmis ir kaip buvo jau pirmoji konferencijos dalyje sakyta, kada sakome vietoj dirbtinio apvaisinimo pagalbinis apvaisinimas, nors turint omeny pagalbą, be abejo, ten ta pagalba labai ribota, kada panaudojamos surogatinės motinystės arba ten spermos donoro atvejai. Reprodukcinė sveikata, terminas jau įėjęs dėja į mūsų gyvenimą, tai yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos. Ir tikrai, nu, kaip mes bekalbėtume, bet ta reprodukcinė sveikata, tai terminas kažkur susijęs su veterinarija, su gyvūnų bandos, gyvulių bandos pratesimu. Kodėlgi mes nediegėme ir nepopuliariname lietuvių kalbos kitų terminų pilnai, mes jų turim ir vaisingumas, ir moters sveikata, ir giminės pratesimas, vyro sveikata, šeimos vaisingumas. Pilnai atsižvelgdami kontekstus galime keisti šitą terminą ir nenaudoti kiekvieną progą, kur reikia ir nereikia. Tuo labiau, kada ta reprodukcinė sveikata sąmoningai peršama ir bandoma suplakti tiek su, ne tik su sveikata kaip tokia, bet ir su sąmoningais politiniais tikslais, tokiais kaip žmonių skaičiaus mažinimas, kas jau buvo minėta pirmoji konferencijos daly, su ta populiacijos politika, Kairo veiksmų programa, kada sąmoningai priemamos veiksmų gairės tam, kad mažinti žmonių skaičių, žudyti su kažkokiais tai naiviais ir skaičiavimais, kad kuo mažiau bus žmonių dirbtinai sumažintų, tuo atseit mums bus geriau. Na ir einama visa kontracepcijos filosofija. Labai dažnai aš ir diskusijose su studentais kalbu, ar tai čia gimstamumo reguliavimas ar sąmoningas žmonių noras turėti norimą vaikų skaičių, o gal tai yra, na, tiesiog ta kontracepcija kaip gimstamumo kontrolė, kuri dirbtinai metama tam, kad siekiant vat anksčiau minėtų politinių tikslų. Bet ir šitoj vietoj dar to reikalas nesibaigia, nes kai sakom kontracepciją, tai turim omeny kažkokį veikimą iki pastojimo, iki tol dar, kol neįvyko tas gyvybės procesas, tas apvaisinimas, bet gamintojai puikiausiai žino, kad daugybė tų kontracepcijos priemonių jos jau veikia ir kaip aborto, kaip žudančios medžiagos. Ir kad tą nuslėpti, netgi sąmoningai keičia apibrėžimus gyvybės, kada mes žinom jau po to momento, kai susilieja vyriška ir moteriška ląstelė, kai susiformuoja unikalus, nepakartojamas 46 chromosomų rinkinys, kai yra jau naujos gyvybės pradžia. Taip, dar ten savaitę ar 6 dienas ar 7 dienas bus nesimplantavusi į gimdą, tačiau jau tuo metu kai kurių kontraceptikų, vadinamųjų, kad būtėse kontraceptikų veikimas prasideda, veikimas ir gamintojai ten neslepia, sako, kad reiškia gimdos gleivinės lopinama, implantacijos galimybės mažėja ir ir tai yra jau abortyvinis veikimas, tai yra žudintis veikimas. Netgi žodinėliuose, toliau matysim pasaulinės organizacijos už gyvybę žodinėlėse tai ir siūlo nevinioti į vatą ir vadinti tai vaisiaus žudimu, feticidiniu terminu. O kad tą pabrėžti, kad šito išvengti tiksliau, matot, jau galvojamas ir tas apibrėžimas ir gyvybės pradžia laikoma nuo implantacijos gimdoje. Ne nuo apvaisinimo, o nuo implantacijos gimdoje. Aišku, jeigu taip suformuluoja apibrėžimą, tai lyg ir išvengi, lyg ir išbėgi iš to kaltinimo, kad kontraceptiniai metodai turi abortyvinį veikimą. Dar vienas perliukas, tai būtų jau kelis dešimtmečius populiarinamas terminas saugus abortas. Ką tai reiškia saugus abortas? Saugus nuo ko? Na, gal nuo infekcijos, gal nuo neapgalvoto kažkokio tai grubaus medicininio veiksmo. Ta prasme galbūt, bet jis niekad nebus saugus vaisiui, kada jis iš principo jau tą vaisių žudo, iš principo tą užsimezgusią gyvybę sunaikina. Tai vėlgi, ar turim teisę vartoti tokį terminą? Galbūt reiktų sakyti tiesiai šviesiai, kaip ir yra. Ne tai saugus, bet jisai tiesiog legalus, atliekamas licenziją turinčio įstaigoje, specialisto turinčio tam tikrą klasifikaciją. Na, ta prasme, teisiškai kaip ir būtų teisybė, bet tikrai nepriimtinas čia terminas saugus abortas. Dar vienas perliukas – medicininis neštumo nutraukimas, arba jeigu medikamentas, taip sakytume, sinonimas vaistas, tai kaip ir išeitų vaistinis neštumo nutraukimas. Vaisto apibrėžimas tai yra medžiaga, kuri pasižymi tam tikromis savybėmis teikiančiomis žmogaus ligoms gydyti arba profilaktikai. Vaistas gali sukurti, koreguoti arba modifikuoti žmogaus fiziologinės funkcijas. Na, bet jeigu tas vaistas skirtas žudyti gyvybei, nu tai ir vadinkim, kad tai yra nuodas. Taip, yra nuodų pasaulyje, naudojami vienokiais ar kitokiais tikslais. Tai jeigu mes naudojam kažkokią tai cheminę medžiagą nutraukti gyvybę, na tai matomai tai ir reikia įvardinti, kad tai yra mifepristonų sukeltas neštumo nutraukimas, cheminėmis medžiagomis indukuotas ir žodžio vaistas, žodžio medikamentas tikrai čia šitoj vietoj neturėtų būti. Ir dar vienas aspektas, kurį sąmoningai truputėlį prašokau, nepageidaujamas, norimas, nenorimas neštumas. Vėlgi slidi tema, be abejo, emocinis terminas. Taip, gražu, kada tas vaikas laukiamas, kada mama svajoja, tikisi. Ne viskas gyvenime taip gražiai susiklosto ir kaip minėjom ir kaip jau minėjo ankstesni pranešėjai, būna ir įvairios lygos ir kokie genetiniai momentai. Ateina ir to skausmo, ir nepasitikėjimo, ateina ir socialinės, ir krizinės situacijos. Tačiau taip dėlioti visą šitą pageidavimas, nepageidavimas, šią minutę, norimas, nenorimas, tai būtų tas pats, kas pagal emocinius viravimus, kas pagal nuotaikos viravimus, kurio koja atsikėliau, iš lovos pradėti rušiuoti žmonės. Vat štai tie bus norimi, tuos gimdysim, tie nenorimi, tie negimdysim. Matomai, nepageidavimas neštumas terminas irgi neturėtų būti taikamas. Situacijos, kurios yra keliančios iššūkių, keliančios skausmo, turbūt ir reiktų vadinti kaip krizinio neštumo situacijos. Ir krizinis neštumas, taip, galėtų būti terminas, kuris puikiai apibūdina tas jau nelengvas situacijas. Na, o kai susiduriam su konkrečiom neštumo pradžios situacijom, labai liūdna skaityti ir, reiškia, vaistų apibūdinimus citoteko, reiškia to cheminio aborto, indukuojamo cheminio aborto prašymus, kada naudojami terminai, kad štai pasišalina neštuminiai audiniai, pasistebimas kažkoks tai embriono ar pasišalinusio neštuminių audinių reiškia pasirodymas ir tie audiniai gali turėti praeinančius gyvybės požymius. Čia sąmoningai tokį perliuką iš instrukcijos prieš 20 metų buvau radęs. Tai puikia iliustracija, kaip kartais gamintojai stengiasi įvinioti, jau čia tiesiog netų žodžio prasme, įvinioti žodžius į vatą, kad paslėpti esmę. O esmė tai yra abortyvinė medžiaga, cheminis abortas ir gal mes jo ir neslėpkime. Na, kokia tai galėtų būti tikslesnių terminų naudojimo praktika? Tai kaip ir minėjau, galbūt vietoj reprodukcinės sveikatos lietuvių kalboje turime puikius pakaitalus, kaip reiškia moters sveikata, vyro sveikata, šeimos vaisingumas. Vietoj reprodukcinių organų tai ir naudokime, kaip ir anksčiau naudodavom, lyties organai, lytiniai organai, vaisingumo sistema, medikamentinio neštumo nutraukimo, kaip sakiau, tikrai neturėtų būti. O jeigu jau yra reikalas įvardinti šitą situaciją, tai ir vardinkim cheminių abortų, vaisių žudantis chemikalas, embriotoksinė medžiaga, nepageidaujamas neštumas, kaip minėjau, krizinis neštumas, tai puikiausia pakeistų ir realiau turbūt atspindėtų situaciją, kuri iškyla gyvenime. Na ir dėl termino neštumo nutraukimas, kada mes verčiam iš aborto, irgi bandom sušvelninti, tačiau vėlgi už gyvybę asociacijos žodinėliuose tai sako, gal ir neverta labai apgaudinėti. Ir abortas yra tai, kas abortas, ką visuomeniai puikiai supranta ir naudojam, o neštumo nutraukimas, sakykime, tais atvejais, kada širdelė jau neplaka, yra kraujavimo situacija, yra tokio savaiminio neštumo nutraukimo situacija, tai tada tas jau medikamentinis vaisiaus išstumimas ar chirurginis vaisiaus išstumimas ir galėtų būti vadinamas neštumo nutraukimu. O tuo tarpu abortas, kada mūsų, reiškia, ar tai šeimos, ar jau, reiškia, pasirinkimų medikams atliekant, nustojama, nužudoma ta gyvybė, tai ir gal nereiktų versti neštumo nutraukimo, o vartot aborto terminą. Apibūdint tą jautrią situaciją, kada vaisius jau yra žuvęs, dėja, tenka ir taip įvardinti, turbūt tikslingiausia būtų sakyti širdies plakimas, neplakimas, ar nestebimas širdies plakimas, tai gal šiek tiek švelniau skamba, bet esmės nekeičia. O kraujavimas neštumo metu, kada mes neturim dar aiškios diagnozės, irgi turbūt gal nereiktų vartoti gresiančio aborto termino, tiesiog sakykim kraujavimas, o paskui aiškinkimės, kas ten už tos lypia. Na ir pabaigai, lietuvių kalba, manyčiau, tikrai nereikia vengti tos lyties įvardinimo ir nenaudoti lyčiai neutralios kalbos, nes vėlgi ta genderizmo filosofija, socialinės lyties tapatybės filosofija, tai yra kažkas tai irgi išeinančio iš sveiko proto ribų ir be biologinės lyties nebūtų viso kito ir tos biologinės lyties nereikia vengti. Na, o pabaigai dar kartą iliustruoju tą skaidrę, kad mūsų mąstymas, mūsų kalba formuoja mūsų pasaulį, formuoja mūsų visimą. Kalbėkim, formuokim pasaulį ir formuokim teisingai. To aš jums ir linkėčiau.
Girdėjote Kauno kolegijos medicinos fakulteto gydytojo Gerimanto Čerkausko pranešimą gyvybės kultūrai palanki mediko kalba. Pirmoje laidos dalyje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neonatologijos klinikos docentė daktarė Eglė Markūnienė skaitė pranešimą prenatalinių hospisų būtinybė, teikiant žmogaus orumą atitinkančią pagalbą.